veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Rođeni Pančevac, koji je veći dio života proveo u Beogradu, a zatim ga je postao fotografa, doveo u Banja Luku, Borislav Zdrinja, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Autor više od 2 miliona fotografija, jedan od osnivača prve privatne fotoagencije Zipa, čovjek koji fotografijom bilježi sve važne događaje i kome je fotografija i posao i hobi, u emisiji je sa nama podijelio neke detalje iz svog života. Borislav Zdrinja, večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Borislave, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, drago mi da sam u vašoj emisiji.
Ja bih vas odmah pitala, kako ste odlučili da se bavite fotografijom? Da li je to bila vaša ljubav još iz neke rane mladosti, iz ranih dječačkih dana ili se pojavila kasnije?
Ja ne znam kako sam se odlučio, ja znam samo moment kako sam počeo da zavolim tu fotografiju. To je bilo u osnovnoj školi, 8. razred, kako ono dečije igrarije, jedan učenik pored mene, to je fotoaparat u razred, da nas slika, da se igramo. Tad je bila smjena 8, ruski fotoaparat na film. A ja sam dobro bombone, karamel, ono, da nešto počastim razred i čak je nastala situacija. Vidio sam taj fotoaparat i u tom momentu se valjda zaljubio, želeo da ja imam fotoaparat, da ja pravim fotografije i tako je došlo do razmjene. Ja sam njemu dao bombone, on mi je dao fotoaparat i od tada je krenula neka ljubav moja prema fotografiji. Ja mislim da ja nisam razmišljao nikad o tome, mislim bar u tim godinama kao dijete, nego stvorilo se, steklo se samo po sebi i dan danas ta ljubav je jako velika prema fotografiji i mislim da će valjda do kraja života tako biti.
Da. A kako ste počeli da fotografišete? Da li vam je neko to pokazao ili ste vi to sami istraživali tada?
Pa sve većinom sve sami. Dok sam bio u osnovnoj i srednjoj školi, radio sam ove izložbe, sportske događaje naše, znači sve nas u razredu, slikamo se, odete u fotografski studio, razvijate, vidite koje ste greške napravili, kad je preeksponirano, kad nije dobro ispalo. Čitate malo literaturu, tad su bile knjige. Tražite neki savjet kad neko nešto znao, pošto su većinom sve to bili amateri, fotografi. I krenuo sam, znači, u tom kontekstu. Kad sam došao u srednju školu, ja sam se bavio drugim poslom, kao knjigovođa, ali sam opet u slobodno vrijeme uzimao fotoaparat na ulici fotografisao. I to mi želje uvijek bilo da nešto fotografišem. Mm-hmm. Da bi 1998. godine uspio da se zaposlim u Zoom agenciju, to je znači fotografska agencija iz Beograda, i tako su krenuli moji prvi profesionalni koraci.
Pa kako ste odlučili da umjesto knjigovođa da postanete fotograf? I kada je počeo taj vaš profesionalni rad? Da li je to sa angažmanom u Zoom agenciji?
Knjigovodstvo mi je bilo dosadno. Brojevi, zarezi, nule, fali jedan brojka, nije tačna. Pa valjda u meni je to stalo tražilo da ja se bavim fotografijom, da sam uvijek na nekom, ono, na ulici, na događaju, da tražim da nešto fotografišem. I tako sam došao do tog prvog kontakta sa tom agencijom u Beogradu, gdje sam dobio mogućnost, da kažem kao početnik, da krenem da radim za njih. Nas je bilo 3 fotografa i tu sam krenuo, znači, korak po korak. Slali su nas na terene, gde napravim grešku, dobijem, kažu šta treba da uradim, kako treba da se fotografiše, portreti, sport, kultura, bilo šta. I ono što je jako bilo zanimljivo, mi nismo imali filmove na korištenje veliki broj, nego pošli vas na intervju, imate dve kockice, tri kockice da uradite portret tog koga fotografišete i vratite se, idete u studio da razvijete tih tri kockice, pa da opet skenirate. To je bio velik proces, traje po skoro 2 sata od svakog događaja. Ne kao danas digitala, vidite sliku u sekundi, da li ste dobro uradili, naravno možete uraditi 1000 fotografija da napravite jednu dobru.
Da li se vi sjećate vaše prve profesionalne fotografije? Da ne kažem sad, da li se sjećate vaše prve fotografije?
Naravno da se sjećam i mogu da se pohvalim da sam svoju prvu fotografiju uspio da sačuvam i taj negativ da danas čuvam. To je taj sa smenom 8 gdje sam uslikao krevet i neke stvari na krevetu. To je ta prva probna, znači kad stavite film, fotoaparat, vi morate 2 puta da na prazno škljocnete, tako kako mi kažemo, da biste sigurno dalje nastavili fotografiju da nije osvetljen film. I tu fotografiju ja s ponosom čuvam i prezentujem kad imam prilike.
Počeli ste u agenciji Zoom da radite, profesionalno da se bavite fotografijom. Zatim ste radili, bili ste fotograf novinske agencije Beta u Beogradu. Radili ste također za Tanjug, za novinsku agenciju Republike Srpske, za Srnu, za mnoge agencije. Kako se kretao taj vaš profesionalni put u fotografiji?
Znači, kad sam prešao u Betu, to je mnogo bila veća organizovanija agencija. I tu smo imali više terena, više mogućnosti da napredujete, da dolazite do novih iskustva, da gradite sebe, svoje ime i prezime, znači da se provlači kroz novine, potpise, fotografije. I korak po korak, recimo sa Betom sam uspio da dođem i do Banja Luke. Angažmani su u Banja Luci, gdje sam putovao. Budem 2-3 mjeseca ovdje pa se vratim u Beograd. I nekako sam tu Banja Luku ovako zavoleo i nekako mi je godila. Da sam onda ostao, onda sam uspio da pravim i prve korake ovdje u Banja Luci da fotografišem. Recimo prvi profesionalni ugovor je bio sa Mostarom, agencijom Profi Media Mostar. I naravno, znate, kao fotograf i fotoreporter, vi se i dalje angažujete u nekim privatnim ili drugim angažmanima, gdje vas angažuju firme, kompanije, institucije. I tako sam prilike počeo da gradim i svoje ime u Banja
tako
Luci.
Je, tako i u vladi Republike Srpske, u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Da.
Kabinet predsjednika. Pamtite
li neki, da, u kabinetu predsjednika?
Znači, pratimo sve te važne događaje, to je bitno, nevezno ko organizuje, važno je da ste tu na prvom mjestu, na prvoj liniji, da pokušate da uradite najbolju fotografiju takvog događaja.
Kada slikate zvaničnike, Boro, šta je tu bitno? Pa onaj bitno je, pozdrav, znači, osmijeh.
Pa znate, kad su protokolarne stvari, naravno to rukovanje, pogled, znači kad razgovaraju sagovornici jedni prema drugima, kad su potpisivanje nekih memoranduma događaja, onda znači taj potpis, kad je šetnja i kad nešto obilazimo, da se vidi okruženje. Znači ja recimo ne pravim samo njih troje koji su bitni, nego ako ste u fabrici da uhvatite ambijent fabrike, da tu mašinu, taj prostor, ako ste u bolnici, tu prostoriju medicinsku, znači širok opus fotografije se tu može napraviti.
Kada govorimo o fotografisanju zvaničnika, evo vi ste mi ispričali jednu zanimljivu priču. Kada ste fotografisali Žaka Širaka prilikom posjete Beogradu, pa ja bih vas zamolila da ispričate i sada u emisiji taj vaš događaj.
Da, to je jedan zanimljiv događaj, odnosno moment, gdje sam ja možda imao par godina iskustva i poslat sam u Beograd, u Beograd sam radio na Filozofskom fakultetu, je bio prijem za predsjednika Francuske, gdje smo mi par sati došli ranije i kako smo svi fotografi svjetskih agencija, znači imena u tom delu, bili u Beogradu, mi smo stajali i u momentu došla jedna gospođa i rekla, znači, svi fotografi kamermani moraju da idu gore na vrh amfiteatra i da fotografišu njegovo obraćanje, a vi gospodine ostanite ovdje. Ja sam u momentu već malo preznojio, rekao, sad ili neće mi dozvoliti ili neću imati priliku da uradim. Za mene tad bio to ipak jedan od većih događaja koji sam tad radio. I sačekao sam da bi onda bilo kad su svi otišli gore, kaže, gospodine, vi ćete biti u drugom redu, iza vas je državna kamera Francuske, nemojte ustajati sa stolice. To znači da sam imao direktan pogled na predsjednika Francuske, da ga mogu fotografisati u dobrim okolnostima, znači ne iz ptičje perspektive kako su dole fotografi morali da rade, ali bio jedan uslov, znači nemam ustajanje i ne smijem blicer da fotografišem. A pošto smo mi bili jedna mala skromna agencija tada, filmove smo koristili 100 asa i sva sreća imao sam jedan od 400 asa koji može da odradi to fotografisanje bez blica. Ali moje možda i to neiskustvo i nesigurnost u tom trenutku, sačekao sam da kad se završilo njegov obraćaj, kad sve završilo, on je odlučio da umjesto da izađe kroz vrata tamo, on je odlučio da se popne uz amfiteatr, da maše svima, da pozdravlja sve učesnike. I tad sam da iskoristio dobru priliku da sa blicem budem siguran da sam odradio dobre fotografije, imam tog iskustva s tim, da uradim recimo rukovanje sa pokojnim premijerom Srbije Zoranom Đinđićem i njega lično i tim okruženjem. Tako da sam onda posle toga bio siguran da sam odradio posao, da agencija će imati dobre fotografije. Ja zadovoljan.
E, Borislav, ovo je bila jedna vrlo zanimljiva situacija sa predsjednikom Žakom Širakom. A sada, pošto ne slikate samo zvaničnike, nego slikate i obične svakodnevne stvari, a možda i malo neobične, imate i jednu tu fotografiju sa operacije. Operacija noge u pitanju.
Da, to se desilo u Banja Luci. Moj dobar prijatelj, dr. Maksić, trebala moje fotografije za njegove radove i to je bio petak popodne, ja sam odmarao i on je samo nazvao, Boro, jesi slobodan? Rekao, doktore, jesam. Za 15-20 minuta dođi u bolnicu da fotografišeš operaciju. Ja u tom momentu nisam ni pitao ni koja operacija, ni šta, ni zašto. Ja sam srećan idem fotografisati takav jedan događaj koji nemate prilike svakodnevno, niti to rutina u našem poslu. Oblačim se, trčim do bolnice, tamo me dočekuju, pripremaju, oblače me i kažu da zbog štaka mojih ne dodirujem elemente, instrumente u sali gdje mogu da priđem i čekamo. U tom momentu izlazi jedan doktor i gleda mene, kaže dobar dan, rekao dobar dan, vi ćete, rekao ja ću fotografisati. Dobro, doktor Maksić izlazi drugi i u momentu njih dvojica nešto šapuću, vidim nešto se dešava, okruženje, ne znam šta je u pitanju, možda mi neće dozvoliti sad da fotografišem ili šta ja u tom razmišljam. Kada on, doktor Maksić se smeje, kaže, taj prvi doktor, jel vi znate šta vi fotografišite? Pa reko, operaciju, sala operacija, vidim pacijenta koji je tu, ali ne znam šta je point. Gospodin, ne znam da li ćete to moći da uradite i tako, znate. Reko, izvinite, što je problem? Ja sam uvjeren, ne znam čemu je riječ. Znate, mi radimo amputaciju desne noge. Onako ozbiljno, znači, situacija. Ja se nasmijem, rekao, super, doktore, tamo da vidim kako su meni vršili amputaciju moje desne noge. Tu je on, mislim, kolabirao. Znači, došlo je ono muk u sali. Ja rekao, meni nije problem toga tiče. Ja ću da uradim posao, treba da uradim za doktora te fotografije, za njegov rad. I tako je to prošlo sve u redu. Naravno, ne mogu reći da bi bilo sve jedno. Znači, gledajući ceo taj proces, ono što mi malo ostalo duže u sjećanju, to je onaj kad krvotok sa lemilicom zatvaraju, sprečavaju krvotok da krv ide, taj miris mi jedino malo ostalo. Ovo ostalo nije bilo problem. Ne mogu da kažem da je nešto mi ostalo dramatično. Eto, bio sam u prilici da vidim i tu operaciju i da fotografišem.
Kada hodaš pored mene, tad se sećanja. Ako ikad nađem te poštu pred mojim vratima, znaću da je kucnulo taj čas. Ti si taj na koju čutim ovim drugim satima, a htjela bih da viknem na sebi.
Boro, širok spektar vaših fotografija, te od zvaničnika preko raznih događaja do
sportskih, kulturnih,
tako je. Znate li možda koji je broj fotografija koje ste napravili?
Znate, sa filmom ne znam tačan, zato što piše iz godina se fotografio na filmu i tad su agencije, odnosno za koje sam radio, zadržavali te filmovi negative. Ja sam nešto uspio da sačuvam za sebe, a otprilike ja kod sebe imam 600 negativa koje sam sačuvao i otprilike imam neki podatak svoj koji nije kroz tačan, ali da sam uradio preko 2 miliona fotografija. Uradio. Znači, nisu izabrane, nego su oko 2 miliona fotografija napravljenih tokom ovog mog rada.
Možete li da izdvojite neku ili neke fotografije? Ima li nešto tu posebno drago vama?
Ne bi mogao. Ne bi, zato što meni svaki događaj manje i više sad zavisi od ranga koji sam fotografio. Bitan, želim da se pojavim, da fotografišem. Da li to manji događaj ili veći, ono što sam vam rekao na početku je da ta moja prva fotografija mi možda je to najdraža i najbitnija koju bi to kao sad izdvojio. Sve ostale fotografije zbog posla, zbog onog što volim da radim. Imao sam izložbe, recimo 4 izložbe. Tu je uvijek meni problem izabrati tu fotografiju koju trebate
da uraditi. Kako da odaberete, jeste? Ajde, kada je tematska izložba, ne znam, na primjer, Dan Republike Srpske ili nešto tome slično, ali kada nije, kako birate
fotografiju? Pa evo, recimo, moja prva zajednička izložba sa fotografima, fotoreporterima koji su pratili NATO bombardovanje 1999. godine Savezne Republike Jugoslavije. Mi smo dobili poziv da poslije toga, tih 78 dana koji smo pratili svako na svoj način, svako iz svog ugla, neko imao momente da je bio na prvoj liniji tih događaja. Mi koji smo mogli, pratili smo šta smo dobili odobrenje od vojske tada. Ta zajednička izložba je bila postavljena u Grčkoj. I mi smo svi davali svoje fotografije, ne znam, 5-10 fotografija izrađenih formata 20x30 ili 30x40, 30x40 da je bilo. I tom organizatoru smo dali u Beogradu. On je skupio naše fotografije. Mi smo to sami plaćali, predavali, da bi ta izložba bila postavljena u Grčkoj. Ja sad ne znam koja je postavljena slika, ali po informacije koje smo dobili od kolega, moje su 3 fotografije objavljene od tih 60 autora. Znači, što je za mene u tih prvih par godina, kad sam se tek počeo baviti fotografijom, značajno i
Pa vrlo značajno i vrlo lijepo. Sanjate li vi kao i svi fotoreporteri da dobijete Pulitzerovu nagradu za fotografiju?
Ja lično ne. Ja nikad nisam imao taj poriv da to dobijem nagrade. Čak evo recimo imam i tu neku blokadu, kako da kažem, da ne objavljujem fotografiju, da ne šaljem na konkurse, da ne šaljem na izložbe, jer uvijek mislim da nije to ta fotografija koja treba da se objavi. Ali evo, recimo, do sada, znači, sam imao 4 izložbe. Prva je, koju sam rekao, za NATO bombardovanje. Druga izložba je bila u Banja Luci, eto, prva je znači, u Grčkoj, druga je u Banja Luci. 10 godina Daytona, gdje je bila zajednička izložba fotografija u organizaciji fotoreportera iz Banja Luke, Republike Srpske, u kojem su prikazani razni događaji u zadnjih 10 godina. Znači, tu su fotografi se preko udruženja svog ovdje napravili tu izložbu. Ja sam sa svojih isto 3-4 fotografije učestvovao, tako da mi je drago da recimo pored imena Ranka Ćuković, ratnog fotoreportera koji je pratio kompletan rat u Bosni i Hercegovini, da su se tu i pored ostalih fotografa moje fotografije našli.
Ono što je još važno kada je u pitanju fotografija, to je da ste vi osnivač prve privatne fotoagencije u Bosni i Hercegovini, ZIPA. Šta se podrazumijeva pod ovom agencijom?
Nas 5-6 fotografa smo se dogovorili, pričali da bi Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, pošto smo mi ovdje živimo u Banja Luci, trebali da osnovimo takvu jednu agenciju. Naravno, cilj je da plasiramo tu fotografiju koliko na domaće tržište, tako i, da kažemo, u okruženju i na svjetsko tržište, da fotografi i fotoreporteri objavljaju svoje fotografije, da bude dostupno novinskim medijima, organizacijama za izdavanje knjiga, mislim, za širok dijapazon ta fotografija se može upotrijebiti. Danas je dosta popularna stok fotografija, gdje recimo imamo jednog jako, mislim, najjačeg sigurno fotografa u stok industriji, Milana Radulovića, koji je neprikosnoven u tom poslu. On je naš član, ono s nama radi, pomaže i uz nas je. I da bude dostupna svim, znači, institucijama, organizacijama, pojedincima, fotografija profesionalna. Kad kažem profesionalna, to je znači iz jednog drugog ugla, nego kad uzmete fotoaparat amaterski na za mobilni telefon, pa slikate i objavljate po Instagramu, Facebooku, što je, jeste ovako brzo i zanimljivo, ali znate, profesionalna fotografija je...
Da, a kada su u pitanju autorska prava fotografa i njihovih fotografija, da li se poštuju?
Ja moram reći da je Bosna i Hercegovina jedna crna rupa što toga tiče, tih autorskih prava i zaštite u fotografiji. O tome bih samo htio da kažem da Srbija, Hrvatska i svo okruženje je to stvarno diglo na nivo da se poštuje. Evo mi recimo i ako ustupimo ili prodamo ili poklonimo fotografiju kako god da uradimo, mediji koji uzmu i objave, evo, najosnovnije ne potpišu koji fotograf. A to je vrlo bitno. Znači, jel ta fotografija kad se objavi na internetu, u štampanim medijima se tačno znalo. Vi oštampate, date nekoj novinskoj novini koja će to uraditi, potpisala, ne potpisala, to je isto problem, ali kod interneta svi onda kopiraju i onda taj više izvor, vi ne znate koji izvor. I onda vi kad svoju fotografiju nađete bilo gdje, mislim, da li to u okruženju, mislim, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, Hrvatskoj, onda je problem kako dokazati. Mi možemo dokazati lako. Mi moramo imati taj original, tu fotografiju i da kažem to je naše fotografije. A onda bi se trebali te korake da pratite kome ste, ko je sve objavio i odakle je taj krenuo izvor koji je uzeo vašu ilegalno, nije potpisao fotografiju. I to je ovdje problem i sa sudovima i sa zaštitom. U Srbiji za par mjeseci će se vi naplatiti samo što nije potpisao 10.000 dinara, mislim da ne znam sad tačno iznos koji ide, ali i oni se drže toga. Kad uzmu moju fotografiju, oni odmah potpišu i ja sam onda zadovoljan. A ovako ovdje borimo se još. Nadamo se da će uskoro i to krenuti. I to je jedan bit naše agencije koja ima, bar da imate izvor fotografije koje je uradio i da to bude ono kako treba.
Snage,
Slušate emisiju Dobroveče čovječe, naš i vaš gost je Borislav Zdrinja, fotograf, fotoreporter. Borislave, vi ste rođeni u Pančevu, živjeli ste u Beogradu, zatim u Zagrebu, sada ste u Banja Luci. Kako ste ostali u Banja Luci ili kako je išao vaš životni put?
Da, ja sam rođen Pančevac, ali već u 4. godini života moji roditelji su prešli u Beograd. Naravno, prilikom bio sam u Zagrebu, bio sam u Podgorici, školovao se, tako je bilo okolnosti. A onda dolaskom, odnosno početak rada, moj profesionalni za Beta agenciju, pa kasnije za Tanjog i sve ostale, je bio tog da sam ovu Banja Luku nekako zavoleo. Kad su meni slali ovdje, bilo mi fino. I bilo jedna situacija, pa anegdota, kako bi ja rekao, kad sam došao prvi put, mali grad, naspram Beograda, od zgrade vlade, stare zgrade vlade, do ekvatora, bulevara, znači to je bio centar. Život je bio do 3 sata, recimo tih 96, 97, 98, 99, 2000 godine, sve je bilo onako u manje formi. Do 3 sata svi rade, posle toga odmarate, dosađujete se. Ja sam rekao, ko ovdje može živjeti? Ali eto, već par godina kasnije, Bog je to sve lijepo rekao, sad ćeš ti vidjeti, sinko, kako ćeš ti lijepo tako moći da živiš. I ostao sam, znači, svojim novim angažmanima, pored agencije, znači iz Beograda, ovdje sam pravio nove angažmane za novine, za institucije, za firme, i tako je ostao moj put, evo, do dan danas, nikako da se vratim kući.
Boro, a kako se snalazite s obzirom na to, evo rekli smo, nemate desnu nogu, a i desnu ruku, a svugdje stignete, sve pokrijete i vrlo ste brzi.
Da, takva je okolnost, da sam od rođenja maltene bez desne ruke, bez desne noge. Ja volim da kažem, kad mi pitaju kako stigneš, ja kažem, jedna noga brže stigne nego dve. Tako da, valjda voljom, snagom, tim da budem, da ne kažem na prvom mjestu uvijek, ali da budem tu na svakom događaju, svakoj prilici, da što zbog fotografije same, a i zbog mog bita, tako da budem tu da vidim šta se dešava.
Da. Vaše kolega vas mnogo hvale. Kažu da ste jako dobar saradnik, da s vama nema nikakvih problema, da uvijek i ustupite materijal i izađete u susret. Vi ste jedan empatičan čovjek, jel?
To je lijepo čuti. Naravno, znate, ovdje sam već teko, da ne kažem, desetine, hiljade, stotine prijatelja i poznanika. Ljudi me znaju zbog moje specifičnosti izgleda. Svi znaju da sam fotograf, da se time bavim. A danas stvarno imam otvorena vrata svugdje, nema više ono problema, ne možete smete ili tako nešto, naravno, zavisno od okolnosti. Tako da mi je ovako i lijepo i milina raditi u ovom gradu.
Jeste, i vole vas, to je jako bitno. A nismo pomenuli da ste vi također i član udruženja novinara Srbije.
Pa, tad sam bio, mislim, sad već zbog okolnosti što živim i radim u Banja Luci, znači od samog početka registrovan sam Udruženje novinara Srbije, pa prije toga je bilo Udruženje novinara Srbije i Crne Gore, dok ono nije se preimenovalo. Znate, vrlo je bitno da se u tim nekim asocijacijama, organizacijama koji možete da dobijete i pomoć i podršku i da vas zaštite, ako recimo za ta autorska prava u Srbiji, znači imate mogućnost širok tim udruženjem, vi ste automatski, ako platite članarinu, i član, odnosno udruženja međunarodnih udruženja novinara. Tako da su to neke male beneficije, privilegije koje možete iskoristiti ako dođe potreba za tim.
Boro, evo, mi govorimo o vama kao o fotografu i o fotoreporteru, ali recimo da ste nekad bili spasilac na bazenu.
Da.
Kako ste to postizali?
Pa to je opet, posle srednje škole, takva je bila okolnost. Imao sam dosta podrške od dosta ljudi u bilo čemu da radim. Tako je bilo to da sam išao na bazen i radio sam jedan projekat učenje plivanja osoba s invaliditetom, znači koji su zbog bilo čega ostali. I onda smo imali na bazenu Banjicu u Beogradu, smo imali te škole 94. 5. godine. Tako je i došlo do kontakata sa jednim od šefova, Makso, koji mi dao priliku, vidio da ja želim i volim, i dobio sam tu priliku da budem spasilac na otvorenom bazenu tokom leta, gdje sam sa kolegama na 6-7, da kažemo, čuvali, obezbjeđivali da ne dolazi do nekih problema, da prođe leto bezbrižno, da svi uživaju u vodi i u suncu, a mi smo radili taj posao koji smo voljeli.
Eto, to je bilo na bazenu, a igrali ste i stoni tenis i košarku. Kada ste se ovim bavili? Kad završite sa bazenom, onda nastavite.
Pa, otprilike u slobodno vrijeme neko. Znači, stoni tenis volim i dan danas da igram. Već malo s godinama sporiji sam, ali to sam obožavao. Bio sam godinu dana u koaliciju kad sam imao isto nezgodu, slomio ruku, pa sam onda tada, kad sam morao obavezno da budem u koalicijima, aktivno se učestvovao. To je bilo ovako malo čudno s koalicija. Neki su kolicima, neki su zdravi. Uglavnom, znate, mlad, imate snage, energije, sve lako.
I važno je učestvovati, što kažu. Također imate bogato iskustvo i stručnost u radu sa računarima. Da li su vas računari od uvijek interesovali?
Pa, jesu. Jedna prijelomna godina je bila kad sam došao u srednju školu, počeo sam da programiram i tako sam krenuo otprilike i moji poslovi u knjigovodstvu, pa sam tamo programirao njima nešto, pa sebi, ali prijelomno je bila fotografija. Da, i danas se bavim računarima, popravljam, servisiram, izrada web sajtova u nekim samo programima. I to je bio isto jedno vrijeme moj osnovni posao od koga sam zarađivao u tom radu u Beogradu, a onda dok nisam prešao na fotografiju profesionalno da zarađujem za život.
Šta ćemo sad nas dvoje u sobi sasvim sami, kad tela nam se boje strasti što nas mani. I šta ćemo pored čaše, što um će da nam satre, kad prsti nam se plaše od dodira ko od vatre. Svako pita sebe, ko prvi treba da krene. Ja gledam i čekam tebe, ti ćutiš i čekaš mene. Šta bi mi, šta bi drugo, u osjećanju i u stidu. Skreći pogled ka zidu. Šta bi mi, šta bi drugo, u osjećanju i u stidu. Daj da se ljubimo dugo, dugo. Ne skreći pogled ka zidu. Čaše, što um će da nam satre, kad prsti nam se plaše od dodira ko od vatre. I svako pita sebe, ko prvi treba da krene. Ja gledam i čekam tebe, ti ćutiš i čekaš mene. Šta bi drugo, u osjećanju i u stidu. Daj da se ljubimo dugo, dugo. Ne skreći pogled ka zidu. Sad nas dvoje sobi sasvim sami, kad tela nam se boje.
Borislave, vi fotograf i fotoreporter ste bili u brojnim agencijama, također fotografišete za institucije Republike Srpske. Da li tu podrazumijeva veliki broj putovanja?
Pa, što se tiče Republike Srpske, da.
Gdje ste putovali? Koje vam je ostalo putovanje u sjećanju? Pa, ne mora samo da bude u toku vašeg rada, nego da, i privatno, da.
Ono što mogu da kažem, da imao sam prilike par godina unazad da putujem u Americi, podrškom mojih prijatelja koji tamo žive, koje sam upoznao, te smo radili na jednoj humanitarnoj organizaciji, pa smo pomagali na liječenju dece. Te kontakte koje sam stvorio i dan danas čuvam, odnosno održavamo. I 2012. recimo imao sam jedno lepo putovanje gdje su mi oni pomogli da obiđem New York. Znači, što bi rekli, jabuku u New Yorku, 3 dana sam bio, znači, ja mislim, samo sam spavao par sati. Znači, od ujutru do uveče samo šeto, vozio se, tražio, sliko Kip Slobode, sliko njihove ostrove, sliko njihove ulice.
Je li tačno da se tamo živi 24 sata?
Verujte mi,
intenzivno.
Da, verujte mi, znači, ja sam i u 3 ujutro sliko i u 3 popodne, taj grad nestaje. Samo je u pokretu. Vi vidite na hiljade, hiljade ljudi. Recimo, zanimljivo bilo kroz jednu fotografiju, znate, ono, gledate serije te američke kad se snimaju u Njorku i kad vidite ono na ulici, vidite stotine žutih automobila, njihovi taksi, yellow cab. Znači, i stalno ih gledate. Ja sam rekao da je to marketinški napravljeno da bi bilo u tim serijama prikazano. Ne, verujte mi, njih ima stotine. Kad ih pogledate, par 20 je u vašem okruženju. Prođe minuta, sljedeći 2. Mislim, stalno idu, znači, voze, ja ne znam...
Je li skup taksi u Americi?
Nisam koristio, ja sam imao kola, tako da ja sam vozio rent-a-car, znači, iznajmite kola, što je bilo jeftinija opcija.
A kako se snalazite? Navigacija?
Ja ne znam kako se snalazim, ja samo vozim i meni je, znači, sam vozim, ne opterećujem nikoga da me, ono, da ima potrebu, bude uz mene. Stanem, parking je najveći problem, tamo. Znači, po pola sata, 40 minuta sam tražio parking da bi negdje parkirao, da bi otišao nešto da fotografišem. Recimo, bili su ti različiti momenti. Recimo, drago bi da sam uspio da budem u BH jednoj prodavnici koja je jedna od najpopularnijih i najpoznatijih prodavnica fotoopreme. To je na 2 sprata, to vam je na 1000 kvadrata. Znači, tu sam provio 3 sata samo gledajući sve fotoaparate različitih marki, objektiva, bliceva, dodaci raznih, 1000 raznih dodataka koje biste voljeli da imate i tu provedete satima na spratovima i recimo zanimljivo bilo, ja nešto kupim, nema kog od nas, ono, uzmeš u ruke pa odneseš na kasu. Ona kaže, ok, to ste kupili, možete dalje. Preko, izvinite, gdje je ovaj proizvod? Kaže, čekat će vas na izlazu. Znači, oni imaju toku mašineriju, te trake koje oni stavljaju robu, mene na kasni čeka moje ime, ono, na ime. Sve što sam tad kupio, čeka me na izlazu, nemam šta da nosim, samo kažem šta želim. Spakovano.
Sve lijepo kartica, upakovano, tako, samo
kartica,
da platite.
Kartica, pare uzme i tako da je to mi drago da sam bio, naravno, da sam obišao Kip Slobode i njihovo to ostrovo, da sam obišao centar grada, recimo uzao sam turu od 2 sata turističkom autobusom, razgledavanje. To je jedna najbolja stvar, znači oni vas obilaze najbitnije dijelove grada, od ozgo
slikate se. I vodič je tu također.
Da, vodič tu, priča, govori, znači, tako da je to bilo jedno lepo iskustvo. A naravno, posle toga sam se spustio na jug Amerike, Kalifornija koja je prilepa, znači tamo sam bio 3 puta, tako da nadam se ću biti još nekoliko puta. Znači, od obilaska Los Angelesa, koji je najljepši uveče. Dan je ovako mrtav grad, ali uveć je ono svetla i grad, ono, prostori do San Francisca, do svih onih gradova uz obalu Atlantskog mora. Znači, to je prelepo. Znači, to može danima i danima kao turista da obilazite. Naravno, imao sam priliku da budem i u San Francisco, imao sam priliku da pomoć prijatelja budem i u Las Vegasu. E, tu je život. Što kaže, u Las Vegasu kad sam došao, tad nisam spavao 2 sata.
Aha. Pa kad poredimo, New York, Las Vegas...
Za mene sve su sve stvarno iskustvo.
Ne biste se odlučili posebno za jedan od ova 2 grada, nego...
Pa znate, Las Vegas je turistički baš ono, ko voli kocku, ko voli provod. New York je jedan grad, život, gdje su druge okolnosti. I živio sam u Chicago. Znači, godinu dana sam živio u Chicagu, gdje sam stvarno osjetio taj život Amerike, te mogućnosti koje je tad nudilo. Tad sam bio mlad i snage. I to je
posebno iskustvo. Ostali u Chicagu?
Pa, znate kako, okolnosti životne su takve ispale, ali opet najveći problem ta radna dozvola i te papire koje treba rješavati. Ali jedna prekretnica u mom životu je bilo kad sam te 96. godine bio u Chicagu. Moju majku je udario auto na trotoaru, čovjek je pobjegao i to je bilo u julu. Ja nisam znao 20 dana za nju gdje je, šta je, najavio sam telefon, tad su bili fiksni telefoni, nisu bili mobilni. I policiju sam angažovao da je nađu, našli su je u bolnici, da je imala operaciju kuka i onda je to bilo prelomno. Pošto je bilo u bolnici, ja nisam onda više mogao da izdržim taj pritisak. A tamo sam i pokušavao da rešavam to pitanje, opstanka, da ostanem u Chicagu, u Americi, i prelomio sam zbog majke. Želio sam da se vrati, da njoj pomogne, da budem uz nju. I tako je do dan danas bilo. Nažalost, ona je umrla pred 7 godina.
Žao mi je.
Tako. Ok, ali tako okolnosti. Da. I eto, danas sam ovdje. Meni je lepo u Banja Luci, živim, radim, fotografišem i pokušavam gdje god imam prilike da odem van negdje. Da.
Da, da.
I evo jedna situacija isto bila pre par godina, organizovane su, gdje su dovedeni naši ljudi iz dijaspore u Banja Luci, organizovano 3 dana druženja i predavanja. I tu jedan čovjek iz Beča me ugledao i oduševio se mojom valjda energijom, snagom i mojim radom da bi pozvao me kod sebe u gostima. I on je mene 2 mjeseca zvao i pitao kad možeš doći, bit ćeš gost kod mene, želim da prođeš Beča, da vidiš, da budeš sa mojom porodicom. Zoran Kalabić, koji tamo živi i radi preko 20-30 godina. Meni je to bilo nekako, znate kako, da nekog ne opterećujem, da nekom nisam na teret, da nekom ne. I on je me bio toliko upora i rekao, ili dolaziš ovaj vikend ili ne dolaziš. I ja sam se u kola, u Beč, i stvarno to su isto bili 3 dana predivna u Beču, s njim i njegovom porodicom i sa njegovim saradnicima koji su bili sa mnom stalno. Znate, kad sam završio Bečku operu, znači, ušao sam subota uveče, Bečka opera, ono je stvarno predivna, ona sala i sav doživljaj da prisustvuje jednom takvom činu. Tamo je kod njih to svakodnevica, kod nas nije. I onda je bilo jedan tako lep vikend u Beču. I tu volim, kad god imam prilike, naravno bez prijatelja i ljudi koji žele tako nešto da mi pomognu i ostvarim, ne bi bilo prilike. Znate, sve to košta.
Jeste, jeste.
Što se tiče putovanja, cijelu Jugoslaviju sam prošao. Makedonija mi malo ostala dole jug, bivše Jugoslavije, da je samo sam prošao, provozao se, ali nisam imao prilike još da slikam detalje. Ali u cijelu Jugoslaviju, znači, sam bio, slikao, od okoline Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka. Eto, to su neke prilike.
Jedan svjetski putnik, tako da kažem.
Pa, polusvjetski.
Polusvjetski. A osim putovanja, koji je još, recimo, vaš hobi? Šta radite kad ne fotografišete? Šta radite u slobodno vrijeme? Da li je opet fotografija u pitanju?
Ja vam mogu reći da ja, nevjerojatno, ali 24 sata fotografišem. Odnosno, ili čekam, ili tražim, ili vozim se u kolima. Desetine događaja je bilo tako što prođe, vidim nešto se desilo. Evo, recimo, dosta rizični momenti su kad su požari, kad radite neke te situacije. Znači, mene samo tera. Znači, prošle godine bio požar ovdje i ja sam došao bukvalno iza vatrogasca. On se više uplašio za mene nego za sebe i to što gasi i gleda. Kaže, joj, nastradajući, mislim, neko. Meni bitna fotografija, iako možda ja nesvjesno i sebe stavljam u poziciju da ugrozim, ali zbog te fotografije nekad ne razmišljate, hoćete da uradite najbolje. I što se tiče hobija, taj sport, kažem malo, svoj tenis. Ranije kad sam bio mlađi, bile su to igrice, tu sam mogao satima da provedem u igrice, ali to nije hobi, to je gubljenje vremena. Ali prilike to su kompjuteri, znači, kad ne fotografišem, radim na kompjuteru, u smislu web sajtova najviše, popravke više nema puno, sve se to menja staro za novo. I naravno uživanje kad ima prilike u prirodi, odmaranje sa prijateljima, nekad sam otići negdje. Recimo, zna se da vikend ako nemam šta da radim, ja odem do Šipova, odem do Brkovnjeg grada, samo da vidim, da obiđem, da provedem tako jedan lijep dan.
Da, da napravite opet neku zanimljivu fotografiju.
Fotografija je uvijek tu. Da. I sad imamo još ovu novu tehnologiju, jako zanimljivo ugao fotografije iz vazduha, znači sa dronom. Tu su novi ovaj, aspekti koji stvaramo u fotografiji. Ono što mi ne vidimo na zemlji, s dronom možete napraviti tako prelijepe fotografije, da i tu ovaj, dosta vremena provodim tražeći prostor, mjesto koje može se fotografisati da ostane.
Mm-hmm. Boro, što planirate u narednom periodu?
Penzionisat.
Prije penzionisanja. Pomenuli ste mi snimanje filma.
Pomenuli ste snimanje filma. Ja sam imao ovaj, isto jednu priliku da učestvujem u snimanju kratkometražnog filma Trag, koji je na kraju bio dobitnik Zlatnog viteza ovaj, u Rusiji. Režiju potpisuje Dragan Elčić. To je bilo 2003. godine. Zbog neke moje skromnosti ili ne znam čega, ja najmanje želim da se o meni ne piše, priča. Kao što sam spomenuo ovaj Digital Photo Rusiju, gdje sam ovaj, dao intervju fotografu i koji je objavio na 6 strana ovaj, tu reportažu i izabrao fotografije koje će biti objavljene. Ja sam uspio nakon par mjeseci ubeđivanja, moram tako reći, gospodina Jole Petkovića, koji nažalost danas više nije sa nama. On je mene 3 mjeseca zvao konstantno da učestvujem u tom filmu. Ja sam to sve odbijao kulturno. Gospodin Petković, nemojte.
Ipak sam ja imala više sreće.
Pa vi ste, da, vi ste bez...
Pa eto mjesec dana.
2 mjeseca ubeđivali i pričali smo. On je stvarno imao ideju jedno da napravi jedan film koji je govorio o osobama sa invaliditetom koji su izgubili ruke ili noge u ovom ratu koji je bio u Bosni i Hercegovini. A riječ je o ljudima koji su postali, koji su počeli da se bave sportom. Riječ je o sljedećoj odbojki. I taj film je govori znači, o dve strane, znači da kažemo strane Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, znači srpskih boraca, boraca federacije, gdje kroz sport su prvi kontakti ostvareni, koji su počeli jednu normalnu situaciju posle rata da se dešavaju. I taj film govori o tome. Znači, da kroz sport mora ići život dalje ili ne znam da se kradi neka svjetlija budućnost, svega toga. Ja u tom filmu ništa nisam govorio, ja sam samo prolazio. Zato se zove Trag, taj film, gdje sam prolazio iz, da kažem, kroz tu priču. Naravno, 3 učesnika su govorili svoje iskustvo kako su ostali invalidi iz Republike Srpske i 3 iz Federacije. I ta priča je, znači, na kraju nagrađena sa Zlatnim vitezom u Rusiji, u Moskvi, za najbolji film dokumentarni.
Šta da zaključimo, Borislava?
Za budući film, ne znam, vidjet ćemo. Volio bi da napravim jednu knjigu ovaj, o mojim fotografijama negdje.
Da li ste počeli da sakupljate fotografije?
Jesam. Ja to godinama radim. Znači, svaka godina koja prođe, ovaj, napravim neke rezime najbitnijih fotografija, događaja koje sam uradio.
Pa, Borislave, ja vam želim mnogo uspjeha u radu. I da ne zaboravim ovo što ste rekli. Šta god da se dogodi, živjeti se mora.
Tako je. Hvala vama još jednom na ovom pozivu. Drago mi je da sam učestvovao u vašoj emisiji, koju sam slušao više puta, kad sam u kolima i pustim. I nadam se da ćemo se opet vidjeti.
U svakom slučaju, ako ne prije, a ono kada objavite knjigu.
Hvala vam.
Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je fotograf i fotoreporter Borislav Zdrinja. Sa vama su bili ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Ne odustajem.